Përshëndetje zonja dhe zotri, po fillojmë emisionin e mesditës së Radios Evropa Lirë. Jemi drejt për drejt nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Disa kongresistë amerikanë në Prishtinë thonë Kosova mbetet vend me rëndësi për Shëban. Presidenti amerikan vazhdon sulmet ndaj medjave në një miting që ngjason atyre të fushatës zgjedhore. Në Francë rritën shqetësimet ndaj dyshimeve për ndërhyrje të Rusisë në zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, Kosova është vend i rëndësishëm dhe pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo e fundit do të vazhdojë politikën e njëjtë dhe partneritetin me Kosovën kanë porositur kongresistët amerikan Peter Oskam dhe David Price pas takimit me kryetarin e Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli në Prishtinë. Takimin në fjalë për emisionin tonë ka përcjellur korrespondenti jonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kosova është vend i rëndësishëm dhe pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo e fundit do të vazhdojë politikën e njëjtë dhe partneritetin me Kosovën, kanë porositur kongresistët amerikan Peter Roskam dhe David Price, të cilët po qëndrojnë për vizitë në Kosovë. Ata janë takuar me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili pas takimit ka thënë se vizita e kongresistëve amerikan rikonfirmon përkrahjen e fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën, edhe nën administratën e re amerikane të hequr nga presidenti Donald Trump. Veseli theksoi se çdo herë kur kongresistët amerikan kanë ardhur në Kosovë, ata e kanë përquar mesazhin e lirisë dhe të demokracisë.
Ne do të vazhdojmë në rrethana të reja këtë partneritet, i cili për Kosovën është shtet i veçantë, partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta zhvilluar shtetin tonë, demokracinë e vendit tonë, institucionet demokratike, edhe një dhe ngo për të ecur në një partneritet përbashkët dhe të përjetëshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Republikë e Kosovës.
Peter Roskam, antar i Kongresit Amerikan nga radhët e Republikanëve, ka thënë se rasti i parë që kongresistët udhtojnë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas betimit që kanë bërë muajin e kaluar, është kjo vizitë në Kosovë.
Kosovo is our first stop. Why is that the case? Because this country is so important.
Kosova është ndalesa jonë e parë. Kjo ndodh sepse ky vend është shumë i rëndësishëm. E gjithë bota ka syt ka Kosova dhe e gjithë bota po punon për Kosovën në një farë mënyre. Padyshim se edhe ne po e bëjmë këtë. Ne besojmë se një Kosovë stabile ku janë të përfshira të gjitha palët qeverisëse është ajo Kosovë që ne dëshirojmë, ka thënë kongresisti Roskam. David Price, antar i Kongresit Amerikan nga radhët e demokratëve, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të kënaqura me investimin që kanë bërë për të ardhmen e Kosovës, por edhe me përpjekjen e Kosovës për të ardhmen e saj. Ai ka thënë se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën do të vazhdojë edhe nën administratën e re të drejtuar nga presidenti Trump.
Part of our intent is to signal that no matter what the changes may be in our country's leadership, we have a bipartisan policy toward the Balkans.
Një pjesë e qëllimit të kësaj vizite është që të japim porosinë se pavarësisht ndryshimeve në udhëheqjen e vendit tonë, ne kemi një politikë dypartiake në Ballkan e në veçantë me Kosovën dhe jemi të përkushtuar që këtë politikë ta vazhdojmë. Kemi qenë me Kosovën që nga fillimi dhe ne e forcuam partneritetin me njëherë pas pavarësisë. Zyrtarë shtetëror të Kosovës kanë qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me kalimin e viteve kemi ndërtuar jo vetëm përvoja të vullnetit të mirë, por edhe të vlefshme që do t'i mundësoj në kuvendit të Kosovës që të jetë institucion i pavarur, ka thënë kongresisti Price. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin me padurim të vazhdojnë partneritetin me Kosovën. Kryetari i kuvendit të Kosovës Veseli ka falendëruar kongresistët amerikan për vizitën në Kosovë, si dhe për krahjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri irakian Haider al-Abadi ka thënë se kanë filluar operacionet ushtarake për të rimarë Mosulin perëndimor nga militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Mosuli është kryeqyteti i vetëshpallurit të ashtu quajturit kalifat të militantëve ekstremist të Shtetit Islamik në Irak. Në këtë zonë banojnë qindra mijëra civil. Shteti Islamik ka okupuar pjesë të mëdha të Irakut Verior dhe Sirisë në një ofensivë të filluar më 2014. Grupi militant akuzohet për shumë krime, ndërsa deri më tash ka marrë përgjegjësinë për sulme të mëdha terroriste në Evropë dhe më gjerë. Një armë pushimi i ri është arritur për Ukrainën lindore, por asnjë rapal nuk është shprehur e kënaqur me rezultatin e takimit 4 palësh në Munich, ku është arritur marrëveshja. Marrëveshja është njoftuar nga Rusia, ndërsa ajo është arritur krahas ministrave të jashtëm të Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës. Krye diplomati gjerman Sigmar Gabriel gjithashtu ka folur për marrëveshjen.
Alle Parteien werden ihren Einfluss nutzen, um die Verabredung.
Të gjitha palët do shfrytëzojnë ndikimin e tyre për të implementuar marrëveshjen, kryesisht për të nisur anëpushimin më 20 shkurt, dhe mbi të gjitha të bëjmë atë që më tej kemi pasur pajtim, por që asnjëherë nuk është zbatuar. Fjala është për heqjen e armatimit të rënd nga rajoni, ka thënë Gabriel. Ministri i jashtëm i Francës e ka fajsuar Moskën për disa sulme kibernetike, duke thënë se veprimet e tilla janë të papranueshme. Duke folur për Journal du Dimanche, Jean-Marc Ayrault ka thënë se sulmet kanë pasur cak kandidatin pro-evropian Emmanuel Macron. Kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila garon sërish në zgjedhjet e përgjithshme të shtatorit në Gjermani, gjithashtu ka paralajmëruar për përpjekje të ngjashme nga Moska me qëllim që të ndikojnë rezultate. Dyshimet se Rusia ndërhyn në zgjedhje janë nxitur pasi Moska është akuzuar se ka ndërhyer në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016. Dham bllokun e lajmeve.
europaelir.org
Vazhdojmë edhe pak minuta me zhvillime ndërkombëtare. Presidenti amerikan ju është kthyer mi tingjeve që mbahen kryesisht në fushata parazgjedhore, pasi ai po beson që vetëm kështu mund të komunikojë me përkrahasit e tij. Donald Trump ka akuzuar mediat se po përhapin lajme të rreme rreth presidencës së tij. Se për çfarë tjetër ka folur presidenti amerikan, të dëgjojmë materialin në vim. Presidenti amerikan Donald Trump ka vazhduar sulmet ndaj medjave. Ai ka njoftuar se gjatë ditëve në vijim do të vendos për një këshilltar të ri për siguri kombëtare, derisa ka mbajtur një miting të ngjajshëm me ato të fushatës në Florida. Trump në fjalimin e tij gjithashtu e ka përsëritur se ai dëshiron krijimin e zonave të sigurta në Siri dhe vendet e tjera për refugjatët, për cilat do të paguajnë sipas tij vendet arabe në rajonin e Gjirit Persik. Duke folur në një hangar të aeroplanëve në Melbourne të shtetit federal amerikan Florida, presidenti u është kthyer shumë temave që i ka përmendur gjatë fushatës parazgjedhore presidenciale. Tema për cilën ai ka folur me më shumë pasion ka qenë sulmi ndaj medjave. Trump i ka thënë turmes së përkrahasve se ai dëshiron të flasë me ta pa filtrin e lajmeve të rreme. Ai ka akuzuar mediat e pasinqerta, siç i ka quajtur ato, se publikojnë shumë lajme të rreme rreth administratës së tij. Ai ka thënë se kur mediat i gënjejnë njerëzit, ai nuk do të lejojë që ato t'ia dalin me ato gënjeshtra. Ndërsa për këshilltarin për siguri kombëtare, Trump ka paralajmëruar se do të intervistojë